Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Emisiunea Model de Viață este deschisă pentru dumneavoastră și astăzi, stimați ascultători, și ne bucurăm pentru ocazia pe care o avem de a lua pe Iisus ca model, urmărind raportul biblic așa cum îl avem la dispoziție astăzi. Ne propunem să discutăm despre întâlnirea ucenicilor din drumul spre Emaus cu Iisus. Vom discuta pe baza versetelor din capitolul 24 din Luca. Invitat în studioul emisiunii noastre, îl avem pe pastorul Gabriel Dincă. Vă spunem bun venit!
Mulțumesc de invitație!
Este un subiect interesant acesta, dincolo de mesajul special pe care îl primesc ucenicii din partea Mântuitorului. Este important și impresionant și pentru noi, pentru faptul că de multe ori suntem dezamăgiți și mergem pe drumul nostru, la fel ca ucenicii. Cine erau acei ucenici? Erau cei mai apropiați de Mântuitorul?
Așa cum descoperim în relatarea biblică, erau doi ucenici, unuia îi se spune și numele, Cleopa, celuilalt nu îi se spune numele. Bineînțeles, nu făceau parte din grupul celor 12, dar erau dintre ucenicii pe care Iisus îi iubea și descoperim chiar din relatarea biblică că ei erau foarte afectați și dezamăgiți de situația în care era. Înseamnă că erau ucenici credincioși, doritori să îl urmeze pe Iisus și era în grupul ucenicilor lărgit.
Ceea ce ne surprinde, deși dacă ne-am gândit mai mult la noi ar fi de înțeles, este faptul că, deși Mântuitorul le vorbise despre înviere, Petru s-a dus la mormânt, ulterior, după ce a fost informat de către femeile care au fost acolo și au găsit mormântul gol, ceea ce femeile le-au spus ucenicilor a fost de necrezut. Cuvintele acestea li se păreau apostolilor basme și nu le credeau. Aceasta stă scris în versetul 11 din capitolul 24, Luca. Am spune că erau mai necredincioși decât noi, nu?
Sigur că declarația aceasta surprinde pe orice cititor și orice creștin care s-ar fi așteptat ca ucenicii să fie mult mai credincioși. Chiar suntem uimiți de faptul că, deși li se amintise lucrul acesta de trei ori, în Evanghelia după Matei, de trei ori li se spune Iisus va trebui să pătimească și va fi dat la moarte și în a treia zi va învia. Cu toate aceste declarații, parcă au fost surzi, parcă nu s-a prins nimic de ei și nu și-au amintit niciunul dintre ei de această declarație. Ba mai mult, surprinderea este că chiar dintre farisei și dintre preoți, Biblia spune că ei și-au adus aminte și chiar au căutat să preîntâmpine această situație. În Evanghelia lui Matei spune așa, a doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și farisei s-au dus împreună la Pilat și au zis, Doamne, ne-am adus aminte că înșelătorul acela pe când era încă în viață a zis, după trei zile voi învia. Dă poruncă, dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii lui noaptea, să-i fure trupul și să spună norodului, a înviat din morți. Atunci înșelăciunea aceasta din urmă a fi mai rea decât cea din tâi. Observați, preoții n-au uitat, în schimb ucenicii toți au uitat de declarația aceasta. Rămâne totuși de necrezut în dreptul ucenicilor și pentru faptul că Iisus înviase pe Lazar. Deci nu era o noutate, o premieră cumva învierea. Și cu toate acestea, dezamăgirea a fost așa de mare încât nu credeau și li se păreau că e ceva de domeniul fantasticului.
Să stai 3 ani și jumătate lângă Mântuitorul care a făcut atâtea minuni și să nu crezi că El, care este marele vindecător, marele medic, noi credem că este creatorul nostru, poate să învieze. Este într-adevăr de neînțeles. Spuneați că dezamăgirea lor era atât de mare. Atunci când suntem triști, când suntem dezamăgiți, n-avem puterea să ne amintim nici ceea ce ni s-a întâmplat în viață bun?
Sigur că atunci când suntem dezamăgiți și triști, parcă ni se așează o ceață și parcă uităm tot ce s-a întâmplat bun, așa cum a spus dumneavoastră, uităm declarații foarte clare și poate spuse de multe ori, aproape că nici nu mai vedem. Despre cei doi ucenici se spune că mergeau pe drum și la un moment dat a apărut Iisus. dar nu l-au recunoscut. Dezamăgirea uneori ne orbește, adică nu mai înțelegem, nu mai vedem, totul pare foarte trist și această dezamăgire poate să ne aducă multă suferință și multe pierderi din perspectiva aceasta a percepe realitatea.
O lecție pentru noi. Atunci când suntem triști, nemulțumiți, dezamăgiți, să nu ne gândim atât de mult la ceea ce ni se întâmplă din punctul acesta negativ de vedere, ci să vedem dincolo. S-ar putea să fie Iisus lângă noi, nu?
Chiar așa și este, că de multe ori Iisus este cu noi și noi nu-L vedem, nu-L zărim datorită dezamăgirii și necredinței. Pentru că la acești ucenici, pe lângă dezamăgire, era și o manifestare a necredinței. Iisus chiar le spune, o, necredincioșilor, nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot. Este o manifestare și a necredinței în privința aceasta, dar aș vrea să privim din perspectiva optimistă, pentru că noi ne regăsim de multe ori în papucii acestor ucenici. Ne dăm seama că anumite lucruri care au fost așa de clare și de bine conturate înainte, în moment de criză, ele parcă nu-și mai găsesc locul. Și atunci cred că exemplul lor, eu chiar am intitulat de la dezamăgire la bucurie, cuvântul inspirat spune că erau triști, erau supărați. De ce erau așa? De ce erau amărâți?
Se așteptau la altceva?
Sigur că se așteptau la altceva. Spune, noi ne dăjduiam că El este acela care va izbăvi. Nu puteau să înțeleagă anumite lucruri. Și astea mi se par mie că sunt demne de luat în seamă. Nu puteau să înțeleagă, spre exemplu, de ce Domnul Iisus, în grădina Ghețemani, după ce acea grupă de oameni răi care au venit să-L prindă au căzut când a apărut îngerul și toți s-au prăbușit, de ce Iisus n-a fugit, deși putea să fugă, să scape? N-au înțeles de ce Iisus nu și-a adus argumentele împotriva acuzațiilor preoților și celor care L-au acuzat înaintea lui Pilat. Ba dimpotrivă, a luat o atitudine de tăcere. N-au înțeles de ce Iisus n-a făcut minuni, sau cel puțin o minune, înaintea lui Irod. Cuvântul inspirat spune că Irod s-a bucurat foarte mult când l-a întâlnit față în față pe Iisus și aștepta cumva ca să facă o demonstrație. Și chiar Irod i-a spus, dacă vei face o minune, eu am puterea să te eliberez. Și Iisus n-a făcut minunea. Și atunci, ce fel de om este acesta? Ce fel de Mesia este? Ei aveau un Mesia creionat. O imagine, acum ar trebui să fie Mesia, ce trebuie să facă Mesia, să elibereze poporul Israel de sub ocupația romană, să-i dea un statut în lumea socială din vremea aceea și toate lucrurile acestea nu s-au întâmplat. Și atunci când așteptările nu se potrivesc cu realitatea, suntem dezamăgiți. De fapt, asta este dezamăgirea. Te-ai așteptat să se întâmple ceva și nu s-a întâmplat și ești dezamăgit. Numai faptul că în situația aceasta ei aveau așteptări greșite. Și aș putea spune că sursa multor dezamăgiri din viața noastră sunt tocmai aceste așteptări greșite, eronate.
Totuși ar fi putut să se aștepte ca Iisus să învieze și aceasta nu era o așteptare greșită și nici imposibilă. Dacă se așteptau ca El să scape din prinsoare, era cu atât mai normal să se aștepte ca să învieze, da? Dacă era
așa este.
Dumnezeul lor, Domnul meu și Dumnezeul meu, cum spune Toma
exact,
mai târziu.
Așa ar fi trebuit să se întâmple. Numai că ceea ce ar fi trebuit să aștepte n-au așteptat și ceea ce n-ar fi trebuit să aștepte au așteptat. Aici apare problema, de fapt, de fond a lor.
Ne este foarte ușor să privim la ei și să vedem unde au greșit. Ne este însă foarte dificil să observăm că noi facem exact aceleași lucruri. Cum îi privește Iisus în necredința lor? Ce atitudine are față de ei? Deși dacă ar fi avut credință, este clar că ar fi putut să vadă dincolo de realitatea pe care o trăiau.
Așa este. Iisus are o atitudine de înțelegere, de îmbărbătare, de mângâiere față de acești ucenici. Nu îi acuză, nu îi mustră, deși este oarecum o mustrare indirectă când li se spune că sunt nepricepuți, când este vorba să creadă tot. Dar totuși Iisus se apropie de ei și cuvântul spune că a început să le tălmăcească scripturile. M-am întrebat de ce Iisus nu s-a descoperit să spună eu sunt Mesia, eu sunt Iisus. Ei au mers o distanță destul de considerabilă. Distanța aceasta, așa cum este prezentată în Biblie, însemna aproape 15 kilometri. 15 kilometri dintre Ierusalim și Emaus, în timp vorbind, înseamnă aproape 4 ore. Poate nu au fost 4 ore, poate au fost 3 ore, poate au fost 2 ore jumate, nu contează, dar
suficient,
în timp suficient ca ei să discute și în timpul acesta să-L recunoască cumva. Iisus nu s-a descoperit ca fiind Iisus. Putea să spună, eu am înviat. Dar n-a început cu argumentul, eu sunt viu, uitați-vă. Trecerea de la dezamăgire la bucurie a fost tocmai faptul că Iisus era viu. Au descoperit că Iisus este viu și nu este mort. Ei credeau pe Iisus mort când de fapt Iisus mergea cu ei pe drum.
Și erau triști pentru moartea Mântuitorului lor și nu înțelegeau de ce acest om, între ghilimele fiind spus, nu știe nimic despre evenimentele care s-au petrecut în zilele acelea la Ierusalim. Cu atât mai mult să-i încurajeze, nu se așteptau.
Sigur, atunci când Iisus a mers cu ei, i-a ascultat prima dată, l-a arătat cumva înțelegere și apoi a încercat să-i ajute. M-am întrebat ce era mai de ajutor pentru ei, să le spune că este Iisus sau să îi conducă din nou la Scriptură și să înțeleagă care este cauza dezamăgirilor. Pentru că, de fapt, Iisus a întors în Scripturi și a început să le tălmăcească Scripturile, au luat-o de la Moise, de la toți prorocii. Deci a mers în Vechiul Testament și a început probabil din Geneza, a început să le explice de fapt că marea dezamăgire pe care a avut-o sau teama aceea pe care a avut-o Abraham pe muntele Moria, atunci când a văzut, spunea săltat de bucurie, pentru că el a văzut prin credință momentul jertfei Mântuitorului, de fapt unde a fost să fie adus ca jertfă Isaac, acolo a fost adus Iisus ca jertfă pe muntele acela. Și atunci când au văzut ei de fapt din Geneza, din Exodul, când au văzut de asemenea din profeți amănuntele și cum s-au împlinit în totul, când a văzut Psalmul 22, acolo este pur și simplu parcă o descriere cuvânt cu cuvânt sau în amănunt al crucificării. Li s-a deschis ochii și a început să înțeleagă că de fapt el, acela care a murit, era Mesia.
Asta spuneau, noi trăgeam nădejde că el are să izbăvească pe Israel. Și acum, nădejdea aceasta a prins contur.
Aici este frumusețea descrierii. Ceea ce a constituit pentru ei cea mai mare dezamăgire, adică moartea lui, de fapt era argumentul cel mai puternic pentru credința lor. Ei, asta nu mai pot înțelege și poate că se întâmplă și în viața mea de multe ori. Adică argumentele care ar trebui să fie argumentele cele mai puternice pentru credința mea și sunt pentru credința mea, eu le folosesc ca argumente pentru dezamăgire. Deci moartea lui Iisus, crucificarea lui Iisus, tot ce s-a întâmplat erau argumente care să le întărească credința.
Și că el este,
că el este izbăvitorul. Mesia. Exact, se împlineau în totul descrierile din Vechiul Testament. Ori ei le foloseau aceste întâmplări ca argumente pentru dezamăgire. Iisus. Atunci întrebăm totuși, multe din dezamăgirile noastre
sunt, cumva... E clar că nu sunt reale, da? Nu avem motive pentru ele.
Exact.
Și ne creăm noi dezamăgirile.
Așa este. Eu aș lega de această experiență cauza adevărată a dezamăgirilor. Și am găsit că o primă cauză sunt acele așteptări greșite. Ne imaginăm.
Așa ar fi trebuit să se întâmple. Sau?
Așa ar
să
fi
ni
trebuit,
se întâmple.
Da. Noi dinainte proiectăm scenariul cumva. Naaman a mers la vindecătorul din Israel, la profetul lui Dumnezeu și îl aștepta și când nu s-a potrivit cu așteptarea lui, a fost foarte dezamăgit și a plecat și atunci slujitorul a spus, stăpâne, dacă ți-ar fi spus să faci ceva, n-ai fi făcut? Ba da, păi atunci dacă ți-a cerut ceva ușor, de ce nu faci? Și când a făcut, s-a întâmplat vindecarea. El avea un scenariu cu privire la vindecare și pentru că nu s-a întâmplat scenariul acela, a rămas dezamăgit, dar problema era vindecarea, nu scenariu. Am citit o experiență despre un om care se spune că era burlac și nu suporta singurătatea, s-a gândit să meargă să-și cumpere o pasăre de companie, s-a dus la un magazin unde se vând păsări și a cerut, domne, vreau o pasăre care cântă foarte frumos, să cânte cât mai mult și vânzătorul a spus, domne, am o pasăre care exact așa parcă împlinește descrierea pe care dumneavoastră o faceți. Și i-a dat pasărea, într-adevăr a mers acasă, cânta tot timpul. Pasărea era foarte bucuros de cântecul, dar a observat ceva la un moment dat, că pasărea n-avea decât un singur picior. Și a intrat într-o descurajare și o supărare și o dezamăgire și a zis, domne, cum mi-a putut vinde mie o pasăre cu un singur picior? Și s-a dus la vânzător și plin de supărare a spus, cum mi-ați dat o pasăre cu un picior? Și vânzătorul i-a răspuns, ce vrei de fapt, o pasăre care să cânte sau una care să danseze? Și de aici și-a revenit și a spus, da, într-adevăr, eu am cerut o pasăre care să cânte. De fapt, ce vrea Naaman? Vrea vindecare sau vrea un protocol special care să-l trateze? Aici apar acele dezamăgiri. Noi confundăm așteptările cu rezolvarea problemelor. Și dacă nu se rezolvă problema așa cum am gândit noi sau nu se întâmplă așa cum am gândit noi, credem că totul este pierdut sau este greșit. În realitate, Dumnezeu are un alt mod de a percepe realitatea și a vedea soluționarea problemelor. Așa s-a întâmplat și în cazul acestor ucenici, așa s-a întâmplat și în cazul lui Naaman. Aș putea să amintesc multe exemple.
Da, și totuși v-aș ruga, chiar dacă nu vom exemplifica la fel de în detaliu, să spuneți care sunt alte cauze ale dezamăgirilor noastre.
Deci, o cauză, așteptări greșite, o a doua cauză, o înțelegere greșită a planului lui Dumnezeu. Aș da și aici un exemplu, vorba despre Moise. Moise își iubea foarte mult poporul, era la curtea lui Faraon și el gândea că eliberarea poporului trebuie făcută prin forță, prin înțelepciune, prin arme, prin puterea lui personală și când a încercat să elibereze poporul în felul acesta, a fost tare dezamăgit pentru că chiar cei din popor pentru care el sacrificase și riscase cumva totul s-au ridicat împotriva lui. Și de aici apare dezamăgirea lui Moise și trebuie să meargă în pustie 40 de ani să învețe că, de fapt, Dumnezeu avea un alt plan. Deci, o a doua cauză este o înțelegere greșită a planului lui Dumnezeu. O a treia cauză, aș putea să spun că este uitarea. Dacă ucenicii n-ar fi uitat cele spuse de Iisus, pentru că ei au fost acolo, au auzit acele cuvinte, dar numai că a intrat pe urechea și pe cealaltă, nu s-au gândit niciodată la așa ceva și uitarea lor a cauzat într-un anume fel și a dus la dezamăgirea lor. A patra cauză este necredința. Și Iisus le reproșează când este să credeți tot ce a spus prorocii. Dacă noi credem tot ce a spus Dumnezeu în cuvântul său, spune că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. E greu să... E frumos, noi spunem că credem această declarație, dar când treci prin încercare, te întreb cum poate să fie lucrul acesta spre bine, moartea unei persoane sau o anumită situație de boală, cum poate să fie? Și nu înțelegi. Ei, dacă totuși crezi ce spune Dumnezeu, poți să treci mai ușor. Dacă nu crezi, intri într-o descurajare și o dezamăgire că nu mai găsești drumul. Și poate că chiar și a cincea cauză, o neînțelegere mai bine zisă a metodelor și căilor lui Dumnezeu.
Aici îl limităm pe Dumnezeu.
L-aș folosi pe Ioan Botezătorul. Și Ioan era în temniță, el a fost înainte mergătorul Mântuitorului și sigur că el avea o anumită așteptare cu privire la Mesia și când a fost aruncat în temniță s-a întrebat, de ce nu intervine să mă scoate de aici? Da? Și trimite o echipă să-l întrebe, tu ești acela sau să așteptăm pe altcineva? Și Iisus nu-i răspunde la întrebarea asta, nu-i spune, uite, du-te și spune că eu sunt acela, ci spune, merge și spune ce vedeți. Bolnavii sunt vindecați, șchiopii, orbii și așa mai departe. Și atunci, de fapt, unde îl trimite Iisus pe Ioan Botezătorul? La ceea ce spunea în Vechiul Testament. Scripturile spuneau despre ce va face Mesia și care era misiunea și lucrarea lui Mesia.
Revenind la drumul spre Emaus, nu că ne-am fi îndepărtat de el, ci am făcut și alte paralelisme, mă întrebam cum s-a raportat Iisus la necredința acestor ucenici. Mi se pare extraordinar ceea ce face Iisus. Vrea să meargă mai departe. După ce le explică ce s-a întâmplat conform cu scripturile, el încearcă să-și urmeze drumul. Ce simbolizează această atitudine a lui Iisus?
Da, este în contextul în care Iisus s-a purtat pe tot parcursul drumului. Deci Iisus vorbea despre el ca despre o anumită persoană, nu s-a identificat ca fiind el. Și în situația de față, Iisus arăta ca și cum ar fi dorit să-și continue drumul și comportamentul acesta arată că Iisus nu intră cu forța în viețile noastre, în casele noastre. Ar fi fost o mare pierdere ca să nu-l invite. Ospitalitatea de multe ori este privită ca un deranj în societatea modernă. Dom'le, mai bine sunt degajat, vine cineva la mine. Ei, dacă nu l-ar fi invitat pe Iisus în casa lor, n-ar fi știut că ei au mers pe drum cu Iisus.
Nu li s-a făcut descoperit decât împlinirea scripturilor.
Exact. Iisus nu intră cu forța în casa lor. La insistența lor, Iisus acceptă invitația și momentul revelației sau bucuriei pe care ei o au este exact acel moment când Iisus se roagă. Rugăciunea este un moment al descoperirii lui Dumnezeu, nu numai citirea cuvântului. Și momentul rugăciunii ei îl descoperă pe Iisus, recunosc în comportamentul lui manifestarea Mântuitorului, Învățătorului, ridica mâinile. Au văzut în palmele lui cuiele, adică rănile, de fapt, de la cuie. Și atunci a zis, a, Învățătorul, și a vrut să se închine și a dispărut. Biblia spune foarte foarte, atunci li s-au deschis ochii. Dar au mers cu ochii închiși până atunci?
După ce, într-un alt verset, 16 spune, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască.
Împiedicați de cine? De ce?
De necredința lor, de așteptările lor nerealiste, exact, exact, și de dezamăgirea lor.
Exact, exact. Aici suntem surprinși, și e o mare lecție pentru mine și pentru, cred că, ascultătorii dumneavoastră. De multe ori, pe drumul vieții, noi nu vedem pe Iisus lângă noi, deși El merge împreună cu noi. De multe ori, pe drumul vieții, noi nu vedem realitatea așa cum este, ci o vedem deformată, datorită necredinței și celorlalte cauze. Și acum spune că li se deschide ochii. Păi ei mergeau cu ochii deschiși. Dar acum văd, li se deschid ochii minții, într-adevăr, și văd, de fapt, cine a fost cu ei, văd că, de fapt, tot ce s-a întâmplat era împlinirea profeției. Și acum nu-și mai încap în piele, cum s-ar zice. Nu știu ce să mai facă și au plecat de acasă. Noi, domnule, gata, l-am cunoscut, suntem liniștiți, noaptea asta putem să dormim, gata, nu mai suntem supărați, nu mai suntem dezamăgiți, e o mare bucurie. Când ai o bucurie în suflet, ai un surplus de energie sau nu știi de unde vine acea energie. Au plecat noaptea, încă 15 km, 3 ore de mers și cuvântul inspirat, cartea și o recomand cu toată inima, Hristos, Lumina Lumii, vorbește despre faptul că Iisus i-a însoțit și în drumul lor spre Ierusalim, da, și chiar a intrat cu ei în cameră atunci când s-a întâlnit cu ucenicii. Deci Iisus i-a călăuzit, a mers cu ei și la venire și la întoarcere.
Întrebarea acum, la final, ar fi ce s-a schimbat în viața lor în urma acestei experiențe?
S-a schimbat mult. În primul rând, au trecut de la dezamăgire la bucurie. Drumul acesta a fost drumul dezamăgirii care s-a transformat în drumul speranței. Întâlnirea lor pe care au avut-o cu Iisus le-a schimbat radical viața. Ei n-au mai fost aceiași oameni după ce l-au întâlnit pe Iisus și după momentul acesta ei au putut să mărturisească colegilor, ucenicilor. Chiar spune cuvântul că au mers acolo și chiar ei discutau că de fapt i s-a descoperit și lui Petru. Și pe când vorbeau ei și spuneau unul altul, au apărut și ei și au spus, da, dar uite, și nouă ni s-a alăturat pe drumul spre Emaus. De fapt, chiar în contextul acesta, mai apare încă o declarație. Plin de frică și de spaimă, zice, ei credeau că văd un duh și unii chiar nu credeau dintre ei. În continuare la întâlnirea
versetul cu 37.
Da. Dar le-a zis, pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mine. Și apoi Iisus îi invită să înțeleagă. Deci, deși se relata că femeile l-au văzut, că Petru l-au văzut, că ei s-au întâlnit și au mers pe drum, totuși, chiar în mijlocul lor, unii tot necredincioși erau. Și acum aș vrea să fac o aplicație pentru zilele noastre. Noi trăim zile ale sfârșitului, așa declară Biblia, și în zilele din urmă spune că vor fi vremuri grele. Aceste vremuri grele ne vor întări credința sau ne vor întări dezamăgirea?
Depinde ce am experimentat înainte de vremurile grele.
Exact, exact. Nu vreau să spun că ar fi trebuit să se bucure că Iisus a fost crucificat, ucenicii, dar Iisus le spune că, de fapt, tocmai aceste evenimente se întâmplau ca ei să creadă și mai mult, pentru că ei cunoșteau din Scripturi. Dacă noi cunoaștem din Scripturi cum vor fi vremurile din timpul sfârșitului, toate necazurile care vor apărea nu vor fi o sursă de dezamăgire. Nu mai am salariu, sau nu mai am benzină, sau nu mai am ce vreți dumneavoastră. Nu vor fi o sursă, gata, suntem terminați, suntem descurajați, începem să ne lamentăm unii la alții, ci va fi o sursă de bucurie, nu datorită lipsurilor, ci datorită împlinirii Scripturilor. Și credința noastră va crește mai mult pentru că ce a fost profetizat se împlinește.
Emisiunea noastră a ajuns la final. Credem că Dumnezeu este acela care constituie speranța noastră și vrem să nu ne lăsăm niciodată dezamăgiți de așteptările noastre greșite, ci să transformăm întotdeauna dezamăgirea în bucurie, prin încrederea pe care o dezvoltăm în Dumnezeu. Mulțumim pentru că ați fost alături de noi, domnule pastor, și vă mai așteptăm cu altă ocazie. Mulțumim tuturor ascultătorilor pentru faptul că au ales Radio Vocea Speranței. Pe curând vă spun la Lavinia Ștefan.